Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունենում Եվրոպայի խորհրդանական վիաժողովի գարնանային նստաշրջանի պատվիրակների առջև։ Դրան զուգահեռ Եվրոպայի խորհրդի ղեկավարությունը հայտարարում է, որ Հայաստանի իշխանությունները կարժանանան Ստրասբուրգի լիակատար աջակցությանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ, այսօր հրապարակվել է վերաքննիչ դատարանի վճիռը։ Եվրամիությունը համաձայնել է Բրեքզիթի վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև հոկտեմբերի 31-ը։ Առաջիկա օրերի մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ապրիլի 15-ի Մոսկվայում կհանդիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները, քննարկմանը կմասնակցի նաեւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը նախորդին այդ երկրում Ռուսաստանի դեսպանի հետ քննարկել է ռազմատեխնիկական ոլորտի համագործակցությունը, մասնավորապես ադրբեջանական բանակի մարտունակության ամրապնդման ուղղված նոր նախագծեր, փոխանցում է Ինտերֆաքսը։ Պաշտոնական Անկարան դատապարտել է նախորդին Իտալիայի պատգամավորների կողմից բանաձևի ընդունումը, որով իտալական կառավարությունը կոչ է արվում պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը եւ խնդրին տալ միջազգային հնչեղություն։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է մեջբերում այդ բանաձևը հայկական ընդդումները ներքաղաքական շահերի համար գործիք դարձնելու հերթական օրինակն է։ Լոնդոնի ոստիկանությունը ձերբակալել է WikiLeaks-ի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին դատարանին չենթարկվելու համար։ Էկվադորի իշխանություններն այլևս հրաժարվում են նրան քաղաքական ապաստան տրամադրել։ Սկանդալային կայքի հիմնադրին Շվեդիայում կասկածում են բռնաբարության մեջ։ Եվրամիությունն ու Մեծ Բրիտանիան պայմանավորվել են երկարաձգել Բրեքզիտի վերջնաժամկետը մինչև հոկտեմբերի 31-ը, կառույցը Լոնդոնին կոչ է անում այդ ժամանակահատվածում ձեռն պահ մնալ քայլերից, որոնք կարող են վտանգել Եվրամիության առանցքային ծրագրերը։ 1 միլիոն թեկնածու շուրջ 1 միլիարդ ընտրող Հնդկաստանում խորհրդարան են ընտրում գործող վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հիմնական մրցակիցը Ռահուլ Գանդին է, Ինդիրա Գանդիի թորով ղեկավարում է Հնդկական ազգային կոնգրեսը դիմադիր ուժը։ Ալժիրի նախագահական նոր ընտրությունները կանցկացվեն առաջիկա հուլիսի 4-ին 1999 թվականից Ալժիրի ղեկավարող Աբդելազիզ Բուտեֆլիկայի հրաժարականից հետո երկրում բողոքի ցույցերը չեն մարում, ցուցարներն այժմ էլ պահանջում են իշխանական ողջ վերնախավի հրաժարականը։ Ամիսներ տևած բողոքի ցույցերից հետո Սուդանի նախագահ Օմար Ալ-Բաշիրը հրաժարական տվեց։ Միջազգային քրեական դատարանը նրան հետ նկատմամբ հետախուզում է հայտարարել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստրասբուրգ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը ֆրանսիական այս քաղաք ժամանեց 3:00-ին։ Հիշեցնեմ, այստեղ է գտնվում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովի կենտրոնակայանը։ Մոտ 2 ժամ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունեցավ վիաժողովի պատվիրակների առջև։ Այդ ելույթի ընթացքում Փաշինյանը խոսել է նաև այն ոչ այնքան դրական դերակատարության մասին, որ երբեմն ստանձնում են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովի մի շարք պատվիրակներ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Լսենք մի հատված Հայաստանի վարչապետի ելույթից։
Սիրելի ներկաներ, պատահական չէ, որ ԵԽ խորհրդանական վիաժողովի այս ամբյոնը ես անվանեցի խաղաղության ամբյոն։ Հավատում եմ, որ սա այն տեղն է, որտեղ հայհոյանքը պետք է փոխարինի երկխոսությանը, սադրանքը պետք է փոխարինի կառուցողական աշխատանքին։ Բայց ցավոք, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովի ամբյոնը երբեմն օգտագործվում է նաև պատերազմներ հրահրելու համար։ Այս առումով չեմ կարող չնկատել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ առնչվող այն քննարկումները, որ ԵԽԽՎ-ում տեղի ունեցան 2016 թվականի հունվարին, նույն թվականի ապրիլին բռնկված 4-օրյա պատերազմի նախերգանքը դարձան և բարենպաստ հող ստեղծեցին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հարձակողական գործողություններ սկսելու համար։ Չեմ ուզում վստահորեն պնդել, որ գիտակցաբար բայց այնուամենայնիվ այդ քննարկումների եւ փաստաթղթերի հեղինակները պատերազմի հրձիկ դարձան, որը մի քանի հարյուր կյանքեր արժեցավ թե Հայաստանի, թե Լեռնային Ղարաբաղի, թե Ադրբեջանի համար։ Այս է պատճառը, որ մենք համարել եւ համարում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով պիտի զբաղվի բացառապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը հակամարտության 3 կողմերի հետ, որովհետև միայն այս ֆորմատում է, որ տիրապետում են ոչ միայն հարցի այսօրվա վիճակին, այլև ողջ պատմությանը, բանակցային նրբություններին դրանց մեկնարկի օրից։ Տիկնակ եւ պարոնայք, ասվածն ամենևին չի նշանակում, թե Եվրոպայի խորհուրդը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում անելիք չունի։ Այս կազմակերպությունը, որ նախանձախնդիր է Եվրոպայում մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման համար, զրո ուշադրություն է դարձնում Լեռնային Ղարաբաղում գործող հասարակական կազմակերպություններին աջակցելու խնդրին։ ԵԽԽ-ն բնավ որևէ միջոց չի ձեռնարկում Լեռնային Ղարաբաղում ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման եւ քաղաքացիական հասարակության կայացման համար։ Սրա բացատրությունն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ հակասություններ, տարընթերցումներ կան, որ Լեռնային Ղարաբաղը միջազգայինորեն ճանաչված չէ որպես պետություն։ Միթե մարդու իրավունքների պաշտպանության համաշխարհային առաջամարտիկներից մեկի Եվրոպայի խորհրդի համար առաջնայինը փաստաթուղթն է եւ ոչ թե իրական մարդը։ Եվ այս բարձր ամբիոնից ուզում եմ կոչ հղել Եվրոպայի խորհրդի եւ ընդհանրապես Եվրոպայի բոլոր այն կազմակերպություններին, որոնք զբաղվում են մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության պաշտպանությամբ, ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացմամբ, աջակցեք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին կատարելագործելու իրենց օրենքներն ու ինստիտուտները, ամրապնդելու մարդու իրավունքները, օրենքի գերակայությունն ու անկախ դատական համակարգը։ Դրանից շահելու է քաղաքացին, մարդը, իսկ մարդն ավելին է, քան որևէ փաստաթուղթ, քան որևէ քաղաքական կամ խմբային շահ։ Եվ ես հավատում եմ, որ Եվրոպայի խորհուրդը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը կառաջնորդվի հենց այս արժեքներով։
Խորհրդաժողովի լիագումար նիստում ելույթից առաջ վարչապետ Փաշինյանը հանդիպել է Եվրախորհրդի ղեկավարության հետ, մասնավորաբար այս կառույցի գլխավոր քարտուղար Արթուր Բյորնյագլանդին։ Եվրոպայի խորհրդի ղեկավարի հետ հանդիպման մասնակցելը ներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Մինչև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի լիագումար նիստում իր ելույթը, Նիկոլ Փաշինյանը Ստրասբուրգում հասցրեց մի քանի պաշտոնական հանդիպումներ ունենալ, մասնավորապես խորհրդանական վեհաժողովի նախագահ Լիլիան Մորի Պասկեի հետ, Վենետիկի ժողովի նախագահ Ջանի Բուքիքյոյի հետ, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյոր Բրոն-Յագլանդի հետ բանակցություններ տեղի ունեցան, որոնց արդյունքներով Նիկոլ Փաշինյանը եւ Եվրոպացի Պաշտոնյան հանդես եկան լրատվամիջոցների առջեւ հայտարարությամբ։ Յագլանդը դրական էր գնահատում Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունները, նա մի քանի անգամ ընդգծեց, որ Թավշյա հեղափոխությունն ընթացել է խաղաղ, ընդունելի ճանապարհով։
Ընտրությունները, որտեղի ունեցան դեկտեմբերին, եզրափակեցին այս խաղաղ իշխանապոխությունը, ուզում եմ նաև ողջունել վարչապետին նրա կատարած քայլերի համար, որոնք քայլ առաջ են։ Դրվատում եմ հատկապես կոռուպցիայի դեմ պայքարը, շնորհավորում եմ պարոն վարչապետին այս ամենի համար, ինչին հասել եք դուք։
Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը պատասխանեց ազատության այն հարցին, թե ինչ նոր ծրագիր առաջարկ ունի Հայաստանի համար Եվրոպայի խորհուրդը եւ ինչ ակնկալիքներ ունի հետհեղափոխական այս շրջանում Հայաստանի իշխանություններից մարդու իրավունքների պաշտպանության ժողովրդավարական բարեփոխումների առումով։
Մենք արդեն տեսել ենք, որ նոր կառավարությունը բարեփոխումների օրակարգ ունի, որը շատ կարևոր է մեզ համար։ Շատ կարևոր է, թե ինչպես է ընդդիմությունը վերաբերվում դրանց, ինչպես են լրատվամիջոցները լուսաբանում այդ փոփոխությունները, հատկապես հակակոռուպցիոն պայքարը, անկախ լրատվամիջոցները, անկախ դատական համակարգը շատ կարևոր են։ Կարծում եմ, որ սա է նոր կառավարության օրակարգը, և կանենք ամեն ինչ, որպեսզի աջակցենք։
We'll do everything we can to support.
Քիչ անցել այստեղ Եվրոպայի պալատում, այն Եվրոպայի խորհրդի կենտրոնականում է տեղակայված, բացվելու է Հայաստանի Թավշյա հեղափոխություն անվանումով լուսանկարների ցուցահանդես, վարչապետը այստեղ եւս ելույթով հանդես կգա, նրան ուղեկցելու են Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը եւ ԵԽԽՎ նախագահը, ապա Փաշինյանը քաղաքում շրջայց կկատարի, Ստրասբուրգի մայր տաճարեն նրան ուղեկցելու, ինչից հետո այս մեկօրյա այցի վերջին կանգառն է հանդիպում Ստրասբուրգի հայ համայնքի հետ։ Մեզ արդեն հայտնի է, որ հարակից ֆրանսիական եւ գերմանական մի շարք քաղաքներից հայեր են եկել այսօր վարչապետի հետ դահլիճային հանդիպմանը մասնակցելու համար։ Հիշեցնենք նաեւ, որ Գարնանային նստաշրջանին այսօրին մասնակցում են Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության անդամները՝ Իմ Քայլը խմբակցությունից Ռուբեն Ռուբինյանը, Հովհանես Իգիցյանը, Վլադիմիր Վարդանյանը, Տաթևիկ Հայրապետյանը եւ Սոս Ավետիսյանը, այստեղ է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը եւ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը եւ Միքայել Մելքումյանը։
Վերադառնանք Երևան, վերաքննիչ դատարանն այսօր կեսօրին մերժեց մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմի բողոքը, դրանով նախկին նախագահի փաստաբանները պահանջում էին չեղարկել Քոչարյանի երկամսյա կալանքի վերաբերյալ առաջինացանի դատարանի վճիրը։ Քոչարյանի փաստաբաններն արդեն իսկ հայտարարել են, որ պատրաստվում են բողոքարկել վերաքննիչ դատարանի այսօրվա վճիրը։ Հավելեմ նաև, որ առաջինացանի դատարանն այսօր Երևանում հետաձգեց Քոչարյանի պաշտպանների ներկայացած մեկ այլ հայցի քննությունը, խոսքը Քոչարյանի նախագահական անձեռնմխելիության վերաբերյալ է։ Դատական այս գործընթացի մանրամասները կներկայացնի Նայրան Ալբանդյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Այսօր վերաքննիչ դատարանը մերժեց պաշտպանական կողմի բողոքը, առաջինացյանի դատարանի պաշտոնաթող նախագահի կալանքի ժամկետը 2 ամսով երկարաձգելու որոշման դեմ։ Այս մասին տեղեկացրեց գործով դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը։ Քոչարյանի փաստաբանները նիստերի դալիճից դուրս եկան ավելի ուշ, ինչպես փաստաբան Հայկ Ալումյանը փոխանցեց, երկրորդ նախագահի հետ քննարկում էին պաշտպանական կողմի հետագա անելիքները։ Ասաց Քոչարյանը կալանքի տակ մնալու որոշմանն ավելի հանգիստ արձագանքեց, քան պաշտպանները, ովքեր դատարանի որոշումը ստանալուց հետո պատրաստվում են բողոքարկել այն։
Մեր դատարանները շարունակում են ենթարկվել են սկզբունքին, որ գործի նյութերը ուսումնասիրի, բայց կալանքը ուզես, չուզես պիտի տաս։ Այ այդ սկզբունքն է մինչև այսօր գործում, ուզեն, չուզեն կալանքը տալիս են, անկախ նրանից գործի նյութերում ինչ կա եւ ինչ չկա։
Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահի պաշտպանները շարունակում են պնդել, որ գործի նյութերի ծանոթանալու համար տրամադրված 50-օրյա ժամկետը բավարար չէ։ Այս առումով ինքը Քոչարյանը փաստաբաններից նույնիսկ առաջ է ընկել, քանի որ ավելի շատ ազատ ժամանակ ունի։
Բայց ինչ որ դեպք առանձնացրել է
Մենք առանձնացրել ենք ցուցմունքներ, որոնցով իսպար հերքվում են մեղադրանքները, իսպար հերքվում են։
Բայց մեղադրանք ավելի կարուսած զգացումների իման վրա թե։
Հա, տեսեք, դուք էլ եք շատ ավելի խելացի հարց եք տալիս, քան այս ամբողջ դատավարության ընթացքում մենք լսեցինք դատավարության մյուս մասնակիցներից։ Տեսեք, մի հատ ցուցմունք են գտել Արշակ Կարապետյանի, ով ասում է, որ 24-ից փետրվարի 24-ից հանձնարարվել է մցնել արտակարգ դրություն։ Ու ցուցմունքի հիման վրա փորձում են ապացուցել, որ փետրվարի 24-ից Հայաստանում եղել է արտակարգ դրություն։ Երբ որ այդ հանգամանքը ցուցմունքով ընդհանրապես չի կարող հաստատվել կամ հերքվել, պիտի ուղղակի նայել ամսի 24-ից իրավունքի ինչ սահմանափակումներ են եղել կամ չեն եղել, կամ հրամանագիր եղել է արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին, թե ոչ։ Այ այս մակարդակի իրավական վեճը
գնում։ Պետք է վերահաստատեց, որ արտազինված ուժը ներգրավվել են արտակարգ դրություն հայտարարելուց առաջ, այսինքն փետրվարի
24-ից։ Ուրեմն ներգրավվելը հենց հիմա է, զինված ուժերը շատ բաների մեջ են ներգրավված, էլ զորավարժություններ, էլ ուսումնական կրակոցներ, այդ հազար բանի մեջ հենց հիմա զինված ուժերը ներգրավված են։ Չի քննարկում զինված ուժերը ներգրավված լինելու, այդ բառախաղերը, այդ բառերի հետ կապված այդ հնարքները ամբողջությամբ ուղղված են մոլորության մեջ գցել ձեզ և ձեր միջոցով հասարակությունը։ Իրականում մեղադրանքի մեջ խոսք է գնում ված ուժերը օգտագործվել են արդյոք մինչև մարտի 1-ը, թե չէ։ Մինչև այսօր ոչ ոք չի կարող ցույց տալ մի հատ դրվակ, որ մինչև մարտի 1-ին արտակարգ դրություն մցնելը զինված ուժերը օգտագործվել են։ Ներգրավված լինելը դա այնքան լայն հասկացություն է, որ մի հատ փողոցով շարքով անցնելը կարելի է դիտարկել, որ ինչ-որ չափով ինչ-որ բանի ներգրավված
են։ Հրապարակի
Օգտագործվելու մասին եմ ես ասում, չկա դրվագ, որ մինչև մարտի 1-ը զինված ուժերը օգտագործվել են։
Եվ արտակարգություն հայտարարելու մասին պարոն Օսկանյանն էր խոսում, ինքը ցուցմունք տվել է մասնակցել։
Տվել է պարոն Օսկանյանը, ասեմ այսպես, որ պարոն Օսկանյանի ցուցմունքով, ինչպես եւ շատ ուրիշ մարդկանց ցուցմունքներով, հստակ հիմնավորվում է պարոն Քոչարյանի ասասներից մի շարք դրվագներ։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ։ Նրա, ինչպես նաեւ մարտի 1-ի գործով մյուս մեղադրյալներ Արմեն Գևորքյանի, Յուրի Խաչատուրովի եւ Սերյան Օհանյանի վերաբերյալ գործով նախաքննությունն ավարտվել է։ Փաստաբաններն ասում են, ամենայն հավանականությամբ գործը դատարան կուղարկվի մայիսի կեսերին։
Հայաստանում արտադրված գյուղմթերքի արտերկի իր նախ և առաջ Ռուսաստանի անշուկա արտահանմամբ զբաղվող առաջատար ընկերության սպայկայի շուրջ գրքերը չեն հանդարտվում։ Այսօր կայացած կառավարության նիստից հետո այդ թեմային են անդրադարձել նախարարներից միանգամից մի քանիսը։ Գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել, որ սպայկան բավական լուրջ չարաշահումներ է թույլ տվել, ինչն էլ հանգեցրել է ընկերության ղեկավար Դավիթ Ղազարյանի կալանավորմանը։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Սպայկան պետք է պետ բյուջե փոխանցի ոչ թե 7 միլիարդ դրամ, այլ ավելի շատ հարկ։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում նման կարծիք հայտնեց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը։ ՊԵԿ ղեկավարը մանրամասնեց, այդ 7 միլիարդ թիվն առաջացել է ընկերության գործնեության ընդամենը 1 տարվա ստուգման արդյունքում, դեռ պետք է ստուգվի ևս 2.5 տարվա աշխատանքը։
7 միլիարդը, որը հաշվարկի հիմքում դրված է, դա ուղղակի 15 թվականին առնչվող հաշվարկ է։ 15 թվականին վերաբերող փաստաթղթերը ունենք, փաստաթղթերի հիման վրա այդպիսի հաշվարկ է կատարվել, բայց նաև կա 2.5 տարվա ժամանակաշրջան, որոնց փաստաթղթերը ձեռքբերման պրոցեսում ենք մենք, եւ այդ փաստաթղթերը ունենալուն պես հաշվարկներ կկատարվեն, եւ հաշվարկների արդյունքը եւս կտեղեկացվի։
Չի բացառվում, որ այդ 7 միլիարդը կարող է աճել, ճիշտ եմ ձեզ
ասում։ Ոչ միայն չի բացառվում, այլ կարծում եմ, որ աճելու է, որովհետև տեսեք, եթե մենք ունենք 3.5 տարվա ժամանակաշրջանին առնչվող այդպիսի առերևույթ հանցագործություն պարունակող ինչ-որ այդպիսի վարկագից, մենք այդ վարկագծի մենակ մոտ 30%-ը ժամանակագրական առումով, 30%-ը ոչ արժեքային առումով, 30%-ին առնչվող փաստաթղթեր ունենք, որոնց վերաբերյալ կատարել ենք հաշվարկներ։ Հաշվարկները ինչ դուրս ցույց կտա, ես դա չեմ կարող ասել։
Պետեկամուտների կոմիտեն մեղադրում է սպայկա ընկերության ընդամենը 1 տարվա ընթացքում 2015-ին պետությանը 7 միլիարդ 36 միլիոն դրամ վնաս պատճառելու մեջ, խուսափելով վճարել հարկերը։ Ընկերության տնօրեն Դավիթ Ղազարյանը կալանավորված է։ Ավելի վաղ սպայկան պետ բյուջեը փոխանցել 2 միլիարդ 45 միլիոն դրամ, որովհետև ըստ ՊԵԿ-ի ընկերությունը 2015 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2018-ի ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում արտահանված շուրջ 45,000 տոննա լոլիկը փաստաթղթերում ներկայացրել է ոչ արժանահավատ գներով, և դրա հետևանքով շահույթը հարկի գծով պակաս է հաշվարկել ու պետական բյուջե պակաս հարկեր վճարել։ Երկու օր առաջ Նորագավիթի ավտոմաքսատանը սպայկայի շուրջ ստեղծված իրավիճակին անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Չէ, գիտեմ, հա, դե կանխատեսում ունենա, որ դա դառնալու է 14, 25, 30 միլիարդ եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եվ բացվելու է մի, չգիտեմ, հնարավոր է բացվի մի մեծ, չգիտեմ, մախինացիայի շղթա, որտեղ ենթադրաբար որ չէր կարող գոյություն ունենալ առանց ամենավերևների հովանավորության։
Գյուղմթերքների արտադրությամբ եւ բեռնափոխադրումներով զբաղվող խոշոր այս ընկերությունը սպայկան ըստ լրատվամիջոցների պատկանում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանին, ով տարիներ առաջ ընկերությունը գնել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքից։ Երկու օր առաջ ընկերությունը հայտարարություն էր տարածել, թե ընկերության տնօրենի կալանավորման արդյունքում սկսվել է արտասահմանյան բանկերի կողմից ընկերության վարկային միջոցների հետ կանչման գործընթաց, որի արդյունքում կարող են սառեցվել ընկերության հաշիվները, կալանքի տակ դրվել գրավադրված գույքը, այդ թվում բեռնատարները։ Նման պայմաններում ընկերությունը չի կարողանալու օգտվել շրջանառու միջոցներից և կազմակերպել նախապես պլանավորած մթերում։ Գյուղատնտեսության նախարարի պարտականությունները կատարող Գեղամ Գևորքյանը այսօր լրագրողներին փոխանցեց, որ չնայած Հայաստանից արտահանվող թարմ պտուղ բանջարեղենի մոտ 20%-ը տեղափոխվել է սպայկայի բեռնատարներով, սակայն վտանգ չի տեսնում, որ մթերումների հետ կապված խնդիր կլինի։
Մենք այս պահին ունենք լուրջ ֆինանսական ռեսուրսներ եւ բոլորին ազատ կարող ենք տալ։ Այսինքն ցանկացած մթերով գնում է բանկ ֆինանսական կառույց եւ վերցնում է այդ ազատ ֆինանսական ռեսուրսը, որը այսքան մամուլում շրջանառվում է որպես խնդիր։
Չեն հանդարտվում գրքերը նաև ազգային ժողովում անցած շաբաթավերջին կազմակերպված լսումների ժամանակ տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի ելույթի շուրջ։ Այս շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե ծագած սկանդալի գլխավոր մեղավորներից մեկը լսումների կազմակերպիչ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանն է։ Ինքը Զոհրաբյանը, սակայն, այդ պնդումների հետ կտրականապես համաձայն չէ։ Պատգամավորի հետ Ստրասբուրգում զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ավելին քան ասել իմ կուսակցության ղեկավար Գագիկ Սարոյանն եւ իմ գործընկերները, ես ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Նաիրա Զոհրաբյանը որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ առաջնորդվել է բացառապես ազգային ժողովի կանոնական կորենքով, որևէ դրույթ ես չեմ խախտել։ Օրակարգը լսումների եղել է սահմանված օրակարգով, ավելին ես ցույց եմ տվել, որ անձնավորությունների խոսքը միջև վերջավարտի, որից հետո ընդամենը, ինչպես եւ պահանջում էր ազգային ժողովի կանոնական օրակարգը, նկատել եմ, որ ինքը շեղվել է օրակարգից այսքանը եւ այս թեմայով ես բացարձակապես որևէ ցանկություն չունեմ, որևէ մեկնաբանություն
տալ։ Դիկե Զորաբյան, բայց ձեր խմբակցության падգամավորներ, օրինակ Միքայել Մելքումյանը, էլի շեղվել էր օրակարգից, ինչու իր հետ այդ տոնով չէիք խոսում։
Դուք շատ լավ հասկանում եք հարցի զգայունությունը, շատ լավ հասկանում եք, որ հարցը շատ նուրբ է, շատ լավ կարծում եմ հասկանում եք, որ նման հարցեր չի կարելի այդպես կազմակերպած ձևով վերել եւ բացարձակապես այլ օրակարգով խորհրդարանական լսումների տակ փորձել պատաշ սարքել, եւ ինչպես նշեց նշալ անձնավորությունը հայտարարել, որ այսօր այստեղ պատմություն է կերտվում։ Ես նորից եմ ասում, մենք պատրաստ ենք որպես հանձնաժողով ցանկացած հարց քննարկել, բայց դա պիտի լինի հանձնաժողովի որոշմամբ, դա չպիտի լինի անակնկալ, դա չպիտի լինի անսպասելի։ Այսքանը այս հարցին,
այս հարցին
որևէ խտրական վերաբերմունք որևէ մեկի հանդեպ ես չեմ դրսևորել։
Վրաստանը նշում է Եվրոպայի խորհրդին անդամակցության 20-ամյակը, այդ արդիվ Ստրասբուրգի ժամանել նաև Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձը։ Նշեմ սակայն, որ Վրաստանի կառավարության ղեկավարի այցի ընթացքում ոչ միայն քաղաքական հայտարարություններ են հնչել, այլև վրացական երկու երաժշտություն։ Հեղինե Բունյացյանն է հետևել Վրաստանի վարչապետի Ստրասբուրգյան այցին։
Եվրոխորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի երեկվա նիստը մեկնարկեց վրացական բազմաձայն ժողովրդական երգով ու վարչապետ Մամուկա Բախտաձեի ելույթով։ Ուղիղ 20 տարի առաջ այսօրին Վրաստանը միացավ Եվրոպայի խորհրդին։ Հոբելյանական իր ելույթում երկրի առաջնորդը պնդեց. Այս ընթացքում Վրաստանում շատ բան է փոխվել ժողովրդավարության ու կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ։ Մեկ բան սակայն մնացել է անփոփոխ, ինչպես եւ այն ժամանակ, այսօր էլ Վրաստանն իրապական տեսնում է Եվրոպա կան ընտանիքում։
We have just heard a beautiful piece of song.
Հենց նոր մենք լսում ենք հրաշալի վրացական մի երգ, որտեղ տարբեր ձայները միախառնվում դառնում են մեկ ամբողջություն, լրացնելով ու հարստացնելով, զարգացնելով ու առաջ տանելով միմյանց։ Սա շատ վառ կերպով արտահայտում է վրացների ազգային ինքնությունը, եւ շատ խորհրդանշական է, որ մենք հենց այդ երգն ենք լսում այսօր, երբ տոնում ենք Եվրախորհրդի հիմնադրման 70-ամյակն ու այդ կառույցին Վրաստանի անդամակցության 20-րդ տարին։
And 20th anniversary of George's accession to it.
Շնորհակալություն հայտնելով Եվրախորհրդին ու Եվրոպական մյուս կառույցներին Վրաստանի ժողովրդավարացման աջակցելու համար, Մամուկա Բախտաձեն նշեց, Թբիլիսին հավակնում է դառնալ օրինակելի մոդել տարածաշրջանի մյուս երկրների համար։ Այսօր մեր երկիրը վերելք է ապրում, հայտարարեց երկրի վարչապետը մանրամասնելով։ Տևական ժամանակ անց ի վերջո Վրաստանին հաջողվել է նոր սահմանադրություն ընդունել, որտեղ իշխանության բոլոր ճյուղերը արդարացիորեն հակակշռում են միմյանց եւ դրանով իսկ ժողովրդավարական առաջընթացը դարձնում Մանշերջելի։ Վերջին փոփոխությունների արդյունքում խորհրդարանը դարձել է ուժեղ առավել քան երբևէ, եւ այդ լույսի ներքո մենք հասկանում ենք, թե որքան կարեւոր է հաշվետու լինել մեր ժողովրդի առջև։ Մենք գիտակցում ենք, թե որքան կարեւոր է, որ մեր քաղաքացիներից յուրաքանչյուրը տեղյակ լինի մեր ամենօրյա նախաձեռնությունների եւ բարեփոխումների մասին, եւ հաստատակամ ենք շարունակել աշխատանքը թափանցիկ կառավարման ուղղությամբ։
and more accountability.
Մոտ 1 ժամ շարունակված ելույթում Վրաստանի վարչապետը խոսեց նաև մարտահրավերների մասին, դրանց շարքում առաջինը դասելով Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի օկուպացիան, դատապարտելով Ռուսաստանի գործողությունները Բաղդադի եվրոպական ամբիոնից դիմեց այդ շրջանների բնակիչներին. Մեր հաջողությունները նաև ձերն են, մենք մեր ապագան միայն ձեզ հետ ենք տեսնում, խաղաղ ու բարգավաճ Վրաստանում։ Բաղդադին հիշեցրեց 20 տարի առաջ, երբ իր երկիրը անդամակցեց Եվրոպայի խորհրդին, ազգային ժողովի այն ժամանակվա նախագահ Զուրաբ Ժվանյան հայտարարել էր. Ես վրացի եմ եւ ուրեմն եվրոպացի։ Խորհրդանշանակորեն մենք այս տարի ստանձնում ենք Եվրոպայի խորհրդի նախագահությունը, առաջնորդում ենք մի կազմակերպություն, որը մեր ճանապարհի առանցքային աջակիցներից մեկն է եղել, եւ հիմա մեր հերթն է ընդունել այդ ջահն ու փոխանցել այն հաջորդ սերունդներին։ Բուրն ծափողջուններից հետո հնչեցին հարցեր, ընդ որում բավական սուր։ Եվրոպացի պատգամավորները մասնարարպես հետաքրքրվում էին, պատրաստ է արդյոք պաշտոնական Թբիլիսին երաշխավորել, որ ապագայում չեն կրկնվելու նախորդ նախագահական ընտրություններում տեղ գտած թերությունները, ինչ քայլեր են արվում կոռուպցիայի դեմ պայքարն ավելի արդյունավետ դարձնելու, դատական համակարգը կատարելագործելու ուղղությամբ։ Պատգամավորներից մեկն էլ ճշտեց. Մինչ օրս քանի անգամ է Ադրբեջանում Վրաստանի դեսպանն այցելել Ադրբեջանի իշխող վարչակազմի մախոզ լրագրող Աֆղան Մուխտարլին, ում 2017-ին Բաքվի հատուկ ծառայությունները մինչ այժմ անհայտ հանգամանքներում Թբիլիսիից առևանգել եւ տեղափոխել էին ադրբեջանական կալանավայր։ Բաղդադենի պատասխան հողումարեց այս գործով շարունակվող քննությանն ու պնդեց, քանի դեռ այն չի ավարտվել, չի կարող հարցին պատասխանել։
Անցած գիշեր Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարները մի քանի ժամ շարունակված բուռն քննարկումներից հետո որոշեցին Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքելու Brexit-ի վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև հոկտեմբերի 31-ը։ Բրյուսելը, սակայն, Լոնդոնին մի շարք նախապայմաններ է առաջ քաշել, որոնք չկատարելու դեպքում Միացյալ Թագավորությունը կարող է եվրոպական ընտանիքը լքել արդեն հունիսի սկզբին։ Արմեն Քոլյանը ներկայացնում մանրամասները։
Brexit-ի ոդիսականում նոր տեղաշարժ, երկարատև քննարկումների արդյունքում Լոնդոնը եւ Բրյուսելը որոշեցին Եվրամիությունից Միացյալ Թագավորության դուրս գալը հետաձգել մինչեւ այս տարվա հոկտեմբերի 31-ը։ Եթե բանակցությունները ձախողվեին, Brexit-ը ընդ որում դրա կոշտ տարբերակը վաղվանից էր մեկնարկելու։
Tonight the European Council decided to grant the United Kingdom a flexible extension of the Article 50 period until the 31st of October.
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի փոխանցմամբ վարչապետ Թերեզա Մեյը ընդունել է Բրյուսելի ներկայացրած պահանջները։ Սա նշանակում է լրացուցիչ 6 ամիս Միացյալ Թագավորության համար։ Այժմ ամեն ինչ Բրիտանիայի ձեռքում է։ Նրանք տակավին կարող են համաձայնեցնել եւ ընդունել դուրս գալու ծրագիրը նախքան երկարաձգված ժամկետի ավարտը, ասել է Տուսկը։ Մեյը շատ ավելի կարճ հետաձգում էր խնդրում։ Տուսկը ասել է, որ այս ճկուն երկարաձգումը Լոնդոնին տալիս է հարցը լուծելու համար եւս կես տարի, ինչը ամենաընդունելի տարբերակն է։
Please do not waste this time.
Խնդրում ենք, մի վատնեք այս ժամանակը, հորդորել է Տուսկը դիմելով բրիտանացի բանակցներին։ Այդ ընթացքում Լոնդոնը պարտավորվում է որևէ եղանակով չխոչընդոտել Եվրամիության ծրագրերը։ Սա փաստորեն նշանակում է, որ Բրիտանիան պարտավորվում է չկիրառել վետոյի իրավունքը։ Վիճահարույց թեմաներից մեկը բրիտանացիների մասնակցությունն է Եվրախորհրդարանի ընտրություններին, դրանք պետք է տեղի ունենան մայիսի 23-ից 26-ը։
Il y aura donc probablement des élections européennes au Royaume-Uni, ce qui peut paraître
Նախատեսված են ընտրություններ թերևս տարօրինակ է, բայց օրենքնորենք է, մենք պարտավոր ենք հարգել Եվրոպայի օրենսդրությունը, ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը։ Խոսելով համաեվրոպական ընտրությունների մասին, վարչապետ Մեյն ասել է, որ բրիտանացիները քվեարկությանը չեն մասնակցի, եթե հաջողվի մինչ այդ հաստատել Brexit-ի փաթեթը։
If we're able to do that before the 22nd of May, then we don't have to hold those European parliamentary elections.
Իդեպ Տուսկը եվրոպացի լիդերներին առաջարկում էր մի ամբողջ տարի տրամադրել Բրիտանիային, սակայն առնվազն երկու պետություն, Ֆրանսիան եւ Ավստրիան, դեմ են արտահայտվել։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի փոխանցմամբ ինքն է ստանձնում ավելի կարճ ժամկետ սահմանելու պատասխանատվությունը, դրա հիմքում ըստ Մակրոնի երեք կարևոր հանգամանք է։
I think we delivered the best possible compromise, first because it was the one to preserve the unity of the 27.
Մենք լավագույն տարբերակն ընտրեցինք, նախ այդպես աշխավորում ենք Եվրամիության 27 անդամների միասնությունը.
Second, because we addressed the request from the UK to get more time to deliver.
Բրիտանացիներին տալիս ենք հարցը լուծելու ժամանակ եւ ապահովում ենք Եվրոպական միության բնականոն գործունեությունը, պարզաբանել է Ֆրանսիայի ղեկավարը.
And third, thanks to this agreement, we preserve the well functioning of the European Union.
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։